Sahararen aldeko ekitaldiak antolatu ditu Saharastanek biharko bier martxoaren baterako. Jakine da Saharako Arabiar Errepublika Demokratikoaren eguna izentzela ganden astertean hau da. Hoi bezala otxelaren zazpien izaten da. Eta Saharastanek erran bezalare ekitaldiak prestatu ditu biharko. Bier martxoaren bata Elizondon burutuko baitire. Elkarretaratzea izanen dalenik zazpietan, Elizondoko plazan, eta gero zazpiterditan, mainguru bat, itzaldi bat, Arizkunenea kultur etxean. Itzaldi horren gaia, osasun gintza errefuxatuen kanpamentuetan izanen da. Izlaria eta informazio mailea, Iziar Goienetxea izanen da. Iziarrekin izanen gara ba guso lasean orai jakin nahi baitugu itzaldi hau nondik nora gain den. Orlasean jakin nahi dugunez zurekin gaude Iziar egunon.
Egunon zuei ere.
Paseitarra zara, baina era berean zigatarra. Zigaurren egonaldi luziak egiten baitituzu Iziar, ezta?
Bai, hala da. Baserritxo badugu, familia artekoa, eta bai, luze uda, eta, bueno, egun libre guztietan aprobetxatzen dugu.
Bai, ederki, aprobetxatuko duzu ere, biharko etorrera, ba, itzaldi hau emateko, Iziar, nondik nora, nondik abiatu zenuen zuk, Sahara herriarekin elkartasuna?
Ba, egia esan da, oso arraroa, agian irituko zaizue askori, baina guk, gure elkartea, bizi-bizi izena duen elkarte erritikia, Pasaidonian ego erritikian, urtean behin alako gora herriak ekimen haundia antolatzen dugu herri desberdinetakoa, baku, apostoal, bueno, iraultzaz, herri gisa borrokan ari dena, eta alako baten erauki genuen Sahara izatea. Eta hor non, aukera izan nuen antolatzen ari ginela kanpamentutara juteko auker hori, eta egia esan, Sahara herriak gurekin gelditu da, eta hortik aurrera jarraitu dugu beraiekin lanean, eta talde guna egiten.
Aipatu duzu kanpamentuetara jun, haunditzetan joan zara, Iziar?
Bai, ba, ja, urtengoa, laugarren aldia da, kanpamentutan izan garela, bai, horrela da.
Eta hortan oinarritiko duzu, zure biharko itzaldia Iziar, kanpamentuetan ikusi duzuena zuen, egin beharra, zuen arteko edo gure arteko hartu emana, zerekin topatu zate edo nolako bidea edo prozesua eskatzen du guzti honek Iziar?
Bai, bueno, aurtengoa laugarrena izanik ere, bueno, tartean COVID-a gogoratu behar dugu, baina berezia izan da, gaia den berezitasun horren barruan, bueno, herri borroka batetan dauden herri batetan, ba, aurreko hirutan jatxi gara, beti kanpamentutara ba, gure elkarteko ba, borsei bat kide, eta beti saiatu izan gara zera batean uraren bidoiak eta herrien lortzen genuen jendeak aportatzea han familiei banatzeko eta hori dana. Baina aurten iaz ja etorri ginen pixkabak eskatuta egoera nola atzeruntz doan, egoera zailtzen aizaien, bai osasunean, bai beste ataletan, baina era berean ere jun laguntzea bai, baino kezka handiekin, hau da, ongi egiten ari ote garen, ongi ari garen puntu horietan lanean, eta zer, eta esan gero, bueno, ezautu behar dugu, benetan, zertan datzan, kanpamentutako bizitza, batez ere gobernuak mantentzen ari den bide horrekin, eta ezagutu ja Sahara Frente Polisarioaren bitartez, eta suertez izan dugu bagu alako egitarau bat prestatu genuen, nahiko genukena, ministerio pilo batekin egoteko aukera, ministroekin, eta bigarren atala esango genuke, ba eskola, kura, emakumeekin, bueno, bi atal hori aurrak hor laguntzen aritu gara. Baina oso aberatsa izan da, benetan, Frente Polisarioen politika hori ezagutzea nola eramaten ari den herri hori aurrez.
Orduan zuen azken bidaia uste dut abenduaren lehenbiziko aste horretan izan zela, Ixiarreta erran daiteke orduen osotasunean ezagutzeko aukera edo lantzeko aukera gehiago izan duzuela, hortara gantzatelako, benetan kezka zenotelako, eta horrek emandatzuia politikariekin, administrazioekin, ministroekin, eta ba, hartu eman zuzena edukitzeko aukera emandatzue honek.
Ba bai, eta eskertu behar dut hemendik Frente Polisarioen ate eriki hoiek, erdinunea inoiz pentsatuko gure elkarte tikiari tiki batekin horrela solasteko aukera, eta bai, aterekiekin hezkuntzako ministroarekin ondu ginen, osasuneko baita ere, ospitalean, zentralean aukera izan genuen barnetik ezagutzeko modua, emakume ons, taldearekin izan gara, oso zabal zinema eskola bat, dan-danara ez geha iritsi, datorren urterak, o aurten, 2024ko bidaiarako erutzi behar izan dugulako, baina oso barnetik ezagutu dugu, zorionez, batez ere, oinarriak jarri alizateko benetan nun lagundu aurrera begira.
Orain zehazki zuen elkartea, bizi-bizi elkartea, uste dut lanean segitzen duela oraindik, ospitaletako oinarrizko materiala eta bilduz, Ixiar?
Hala da, gu benetan esan behar bidai honetatik, agian gehiago jakiteak ere, horrek ere eragiten dugu osaba da, baina oso kezkatuta etorri gara, urte, lau urte hauetan atzera egoera bat aurkitzen ari garelako. Gerota zailagoa, gerota pobreago edo jende bat, janari eskazia, hezkuntzan irakasle falta, bueno, osasunean jaz dugu esango, eskerrak Kuba herriari, handi medikoak eta espezialistak ekartzen dituztela, eta hoien laguntzaz esker ere, baina ospitala benetan izan zen pixka bat, puf, oso gogorra. Eraikina bera, hau da, hemengo edozein eraikin ofizial txarrena ere, bueno, amarabila bada, orduan, ez dago materialik, ez dago kamila bat apurtua ez dagoen, lau kamila ustetik ikusi genula, ospital zentralean, armariarek iziguten, ze medikamentu zauden, bueno, medetxean nik uste du gehiago zauden, anbainoan. Orduan oso egoera larria aurkitzen da zentzu horretan. Beti ere, kontutan hartuta, Kubak asko laguntzen duela, medikamentua talean ere, Argelek ere ematen laguntzen die, baina oso, eta hortikan abiatuta, eta indugun bidai honetatik, bai ikusi duguna da, beharrak izugarria dela, baina ospitalekoa bat da, nun kanpaina bat, ekin nahi dugun, ba, ospitalerako, ba, berdin dio azukre makinak, tensio hartzeko makinak, medikamentuk, zilak, erruetako zilak, horretan ari gara, bilketa horretan, eta gero bideratuko ditugu guztiak. Badaude otamologiakin ere ari gara, hori betaurrikoak eta saltzen dituzten dendetan ja kaja sotzen ari gara. Bueno, horrelako kanpaina horretan, ba benetan dango osasungintza oso larri dagoelako.
Bueno, ba kanpainoi bideratuko duzu osasungintza refuxiatuen kanpamentuetan. Zuke mandako datoien arabera, Isiar, orengo errealitatearen argazkie nahiko gogorra da, ez?
Hori da, eta ezin aztu orain momentu honetan jazatu garela baita ere Oporra Bakeako kanpaina horretan.
Hori.
Eta mendikan azaltzea ze garrantzi duen hango haurtxo embajadore txikiak izango genuke ekartzea. Familiak beharrean gaude eta animatzea guztioi oso aberatsa delako herri bezala eta pertsona bezala baita.
Harrera familiek behar dire eta hori ba, kanpaina hori aurtengo udarako harrera familiak bilatzeko kanpaina ere martxan dago. Eta kanpaina horretan ere zu aspaldizko eta zure familia lagun zaretela. Ezagutzeko aukera izan dugu ere, ekartzen duzun neska, Tiba, ba zoragarrie, gozagarrie eta pentsatzen dut oraindik ere horretan izanen zaretela, Isiar, ez?
Bai, bai, aurten ere etorriko da eta esan benetan bastan zentzu horretan oso famili de xente
bai.
Eramaten dutela bide hori eta horretan jarraitzea. Baina bai, gure Tiba aurten ere hemen izango da. Eta
bastanen ere izanen da, zuekin batera, zigara etorriko baite. Bueno, Isiar, Goien Etxea, balan eta lanari zate, berriz ere azpimarratu, txetik paseiko elkartetik, bisi-bisitik, batez ere orai, osasun gintzan murgilduta zaudetela, materiala biltzen, era guztietako materiala, oinarrizko beharrei asetzeko, erantzuteko, eta galdera erantzunek, biherko hitzaldian Arizkunenea Kulturretxean eginen den horretan izan entzarela, Isiar. Ados?
Ados.
Informazio gehiago biher?
Bai, horrela da.
Egunan izan, bihar arte aio.
Aio.